Това е българското национално Дарик радио.
Безводието в Омуртаг изкара хората на протест пред общината.
Нашата идея е да съберем кметове, шефове на ВИК, търговищи, шефове на ВИК, Омуртаг, всичките да са заедно и да дадат някакво логично обяснение на ситуацията. Събота е в неделя. Очаквам в момента разрешение от тази да могат да затворим регионалния път София-Варна. Не очакваме отговор от тях и да не го получим от 12 до 1, ще сме на пътя и ще го блокираме.
50 000 лева бонуси, които си надписала бившата шефка на агенцията по вписванията и донесоха 5 години ефективно лишаване от свобода. Дело Медузите въобще не е трябвало да има, ще викат на разпит Борисов за смъртта на Мишо Бирата. След като намали ДДС-то на хляба, Румъния обмисля понижаване на ставките на месото, млечните продукти, плодовете и на зеленчуците.
От Централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това са новините в 12 часа.
С вас е Никола Братанов. БСП внесе в Народното събрание промени в закона за здравето, които ще облегчат режима за пушене в обществените заведения. Законопроекта предлага всяко заведение да избира дали да се пуши в него, а по-големите ще могат да обособят отделни помещения. Социалистите очакват парламента да одобри промените преди нова година. Очаквано идеята беше разкритикувана от ГЕРБ, които обвиниха управляващите в лобизъм. От парламентарното студио на Дарик информира Дея Манолова. Добър ден.
Добър ден. Разрешаването на пушенето на закрито беше едно от предизборните обещания на БСП. Законопроектът предвижда пушенето да бъде разрешено в отделни зали в ресторантите, както и навсякъде в нощните заведения. Условие за това е вентилацията в тези помещения да работи. Друго условие е на местата, където ще се пуши, да не бъдат пускани лица под 18 години. В тях ще трябва да бъдат поставени ясни обозначения, че тютюневия дим е разрешен. Глобите, които собствениците на заведения ще плащат при неспазване на правилата, остават до 5000 лева при първо нарушение. За втори гаф санкцията обаче ще е до 15 000 лева, а не до 10 000 лева, както е сега. Пушачите, които нарушават забраната, ще бъдат глобявани с от 400 до 800 лева. Спас Панчев, който е сред вносителите на промените, коментира, че в парламентарната група на БСП има депутати против идеята, но повечето биха я подкрепили.
Никой не отива на сила. Заведенията се отива на по собствена воля и всеки избира мястото, където да отиде. Дали в заведение за непушачи или в заведение, в което е разрешено тютюнопушенето при определени условия. Ние това искаме. Залата да обсъди, с гласовете си да решим дали тази промяна и е дошло времето и трябва да я направим, или България да остане държавата с най-строг режим в отношение на разрешенията за тютюнопушене. Ние не сме налагали изискване към колегите да гласуват за или против. Убеден съм, че ще има част от колегите, които ще бъдат против, но знам, че по-голямата част от парламентарната ни група подкрепят проекта за промяна в закона и мисля, че това е едно добро решение. Няма никакъв лобизъм. Всеки иска да печели гласоподаватели. Ние искаме българските граждани да живеят в една демократична държава, да се чувстват граждани на нещо, което те решават с гласовете си и с избора си. Българските граждани пожелаха да има такъв проект. Ние сме го подготвили. Парламентът е в правото си да реши как ще гласува.
Обвиненията в лобизъм дойдоха от парламентарната група на ГЕРБ. Бившият здравен министър и депутат от опозицията Десислава Атанасова поиска здравният министър Таня Андреева да каже дали ще си подаде оставката, ако забраната отпадне. Причината е, че Андреева е категорично против промяната. Чуйте още от коментара на Десислава Атанасова.
В никакъв случай не може да бъде поставена на една плоскост аргумента за здравето на нацията и за това, че някой си измисля икономически аргументи. Защото ако се опитаме изобщо да направим наистина такъв паралел, ще видим, че парите за здраве никога не стигат. И вместо тези пари да са за превенция на непушачи, на работещи в такива заведения, на младите хора, в крайна сметка надделява изглежда лобизма, надделяват икономическите интереси на определени групи и фактори, което мисля, че е недопустимо. Вижте, факта, че във всички заведения за хранене и развлечения, в игрални зали и казина, ще бъде разрешено, а и във всички останали ще бъде разрешено тютюнопушенето, на вас какво ви говори? На мен ми говори за лобизъм, и то не само на хотелиерите и ресторантьорите, ами и на много други сектори от икономическия живот.
Лидерът на ДПС Лютви Местан заяви, че колегите му ще гласуват по съвест.
Няма да се ангажираме с окончателно, задължително за всички членове на парламентарната група политическо решение по въпроса. Колегите ми ще гласуват съобразно собствените си разбирания по въпроса. Аз лично ще гласувам за запазване на пълната забрана на тютюнопушенето, макар да съм коректен непушач, толерантен непушач.
Същата позиция заеха и националистите. Чуйте какво коментира Десислав Чуколов от Атака.
Аз преди съм казал, в нашата парламентарна група има пушачи, които са против този закон, и пушачи, които са за разрешаване на тютюнопушенето в заведенията, така че ще го разгледаме на групата.
Вашето лично мнение?
Аз съм против.
А пушачи сте?
Да.
По време на заседанието днес предстои да бъде гласуван и вторият вот на недоверие към кабинета на Пламен Орешарски. Това трябва да се случи в 13 часа и 20 минути. За да бъде успешно искането за оставка, то трябва да бъде подкрепено от поне 121 депутати. С колегата Илия Вълков продължаваме да следим работата на депутатите днес. От парламентарното студио на Дарик, Дея Манолова.
Водният режим в Омуртаг изкара хората на протест пред общината в града тази сутрин. 30 на души блокираха достъпа до сградата на кметството и поискаха среща с кмета. Отговориха им, че е в отпуск. После протестиращите се разотидоха, обидени от липсата на внимание от страна на общинското ръководство. Втора седмица жителите на Омуртаг са без вода. В града е обявено и бедствено положение. След серия спасителни действия от страна на общинското ръководство, областната управа в Търговище и на ВИК дружеството, вода бе пусната по чешмите само за няколко часа във вторник вечерта. Организатора на протеста Петър Чачев обясни, че следващото действие на недоволните ще е в събота, когато в 12 часа ще блокират главния път София-Варна.
Сутрин блокирахме входа на общината, не допуснахме никой от кметството да влезе на работа, докато не дойде кмета и ни даде някакво обяснение, но той така и не дойде, тъй като бил в отпуск. Дойде заместник кмета, обяснява там никакви работи, че били по София, че кмета бил съпричастен с нас протестиращите, въпреки че на мен лично ми забрани за тези протести и писмена забрана от него, но няма значение, това ни се продължава да се протестираме и така. Нашата идея е да съберем кметове, шефове на ВИК, търговище, шефове на ВИК, Омуртаг, всички да са заедно и да дадат някакво логично обяснение на ситуацията, тъй като нашия кмет казва, че вина имат ВИК търговище, ВИК търговище казва, че има вина кмета, кмета после казва, че нашото ВИК в Омуртаг има вина. Всички да се съберат на едно място и да видим кой е виновния, и ако има такъв виновен, има прокуратура за тази работа и така да се понесе отговорността все пак. Не могат да се отпускат някакви милиони, никакви пари и де факто нищо не се върши в тази община. Ами иначе в събота и в неделя очаквам в момента разрешение от търговището да мога да затворим регионалния път София-Варна. И очакваме отговор от тях, но въпреки да го получим от 12 до 1 ще сме на пътя и ще го блокираме.
Кметове също да участват в съвета по национална сигурност към Министерския съвет, който ще заседава следващата седмица по проблема с бежанците, поискаха от БСП. Депутати на левицата настояха и президента Росен Плевнелия да свика консултативния съвет по национална сигурност. Според левицата в дискусията по темата трябва да влязат широк кръг от институции, както на национално, така и на местно ниво. Чуйте какво казаха Жели Бойчев и Антон Кутев от БСП.
Смятаме, че е добре да бъдат поканени за участие Националното сдружение на общините в Република България. Аргументите ни са, че този проблем не може да бъде само на една агенция или само на едно ведомство. Нуждаем се и са необходими координирани усилия. Мога да ви дам само няколко примера. Ако искате външно министерство, по линия на съседните ни държави и разговорите с тях, по линия на задействане на всички механизми за европейска солидарност, тъй като става ясно, че това е проблем, който не може да бъде решен от нито една от страните в Европа, включително и България.
Искаме министър-председателя да вземе съответно максимум от организационните мерки, които са възможни, но категорично подчертаваме, че без усилията на президента това няма да стане и за мен пасивността на президента по този въпрос показва негова слабост.
Изненадващи присъди по делото срещу бившата шефка на агенцията по писанията Виолета Николова, Софийския градски съд я осъди на 5 години ефективно лишаване от свобода, и то след като вчера прокуратурата поиска условни присъди и за трите подсъдими по делото. Директорката на отдел човешки ресурси в агенцията Райна Иванова беше оправдана, финансовия контрольор Тотка Сотирова получи условна присъда от 2 години. Николова се скри от медиите и не пожела да коментира присъдата си. Тя бе обвинена, че неправомерно си е надписала 53 000 лева бонуси в ръководената от нея агенция, формация на Павел Хаджиев. Така нареченото дело Медузите е било основателно прекратено и въобще не е трябвало да бъде образувано, мнението изрази главният прокурор Сотир Цацаров. В вторник стана ясно, че след решение на Европейския съд за правата на човека, страната ни трябва да заплати 40 000 евро обезщетение на семейството на депутата от БСП и бивш общински съветник от Варна Борислав Гуцанов, който бе задържан при операция Медузите и се разследваше за източване на община Варна. Цазаров обясни, че тепърво ще се прави оценка на действията по задържането и работата на прокуратурата по случая. Чуйте какво още каза главният прокурор.
Първото, което ще предприеме, е да се снабди с надлежен превод на решението, тъй като това, с което сме запознати, е това, което е в публикациите на средствата за масова информация, а в официалния сайт на Европейския съд, за съжаление, решението е само на френски език, което поне за мен е нечетимо. Да, знаем много добре за какво става дума. Най-малкото с оглед на това, че познавам достатъчно добре делото, когато се правеше преценка относно това, дали към момента на избор на парламента и формиране на парламента, с оглед на това, че Борислав Гуцанов е действащ депутат, да се прави искане за снемане на имунитета, с оглед факта, че има заварен висящо производство и как да се процедира с това производство. Запознат съм много добре с самото производство и начина, по който то е протичал. И смятам за напълно обоснован извода, че производството е следвало да бъде прекратено. Всъщност то изобщо не е следвало да бъде образувано. Всичко това ще подлежи на съответна преценка. Разбира се, че ще подлежи както действията по задържането, така и действията на нашите органи, т.е. органите на държавното обвинение. Защото в крайна сметка е започнало нещо по срамен начин и е завършило по срамен начин.
Главният прокурор Сотир Цацаров каза още, че бившият премиер Бойко Борисов ще бъде разпитан по възобновеното дело за смъртта на Михаил Миков, Мишо Бирата, който беше намерен мъртъв в хотелската си стая преди 2 години и половина. Софийския градски съд насрочи нова дата за делото срещу бившия министър на вътрешните работи Цветан Цветанов. Очаква се делото да тръгне на 28 ноември. Това е второто начало на скандалния процес срещу Цветанов, след като първото заседание се провали заради искане на прокуратурата за отвод на съдебния състав. Държавното обвинение настоя съдия Димитрина Ангелова да бъде сменена заради съмнение при страстие, повод да се оказаха публикации и преста, в които се говори за любовни взаимоотношения между адвоката на Цветанов Менко Менков и съдийката. Така в крайна сметка процесът ще бъде гледан от 34-ти състав на съда с председател Тони Гетов, а бившият вътрешен министър ще отговаря за възпрепятстване на правосъдието. Румъния сваля ДДС-то и на месото. Данъка добавена стойност върху месото и местните продукти в Румъния ще падне най-вероятно на 9% през 2014. След това може да има намаляване и на зеленчуците, плодовете и млякото. Това съобщи румънския министър на земеделието Даниел Константин. Според него мярката за намаляване на ДДС-то от 24% на 9% ще бъде взета, след като бъде направена оценка на ефекта от вече въведеното от 1 септември намаляване на данъка върху хляба и хлебните изделия. От Министерството на земеделието посочиха, че укриването на данъци в местната промишленост е нараснало след увеличаването на данъка на 24%. Загубите за хазната от това били близо 230 милиона евро. Сега властите се надяват, че едно намаляване на данъка ще доведе от една страна до намаляване на цената на тези продукти на пазара, до запазване на работни места, а от друга – ограничаване на избягването на плащане на данъци. От 13 часа до края на работния ден в отдел пътна полиция към столичната дирекция на вътрешните работи няма да бъдат извършвани административни услуги, свързани с регистрация, пререгистрация и прекратяване на регистрация на пътни превозни средства, предупреждава МВР. Спирането на административните услуги се налага заради планова профилактика на оборудването и след гаранционна поддръжка на техническите и програмни средства, обясниха от Министерството. Сняг затвори прохода Троян Кърнаре за камиони тази сутрин. Прохода бе затворен за движение на товарни автомобили на 3,5 тона с ремаркета и полуремаркета, за да се почисти натрупания сняг. Жълт код за обилни валежи и силен вятър е обявен почти цялата страна, предупреждава Националния институт по метеорология и хидрология. Жълтия код за потенциално опасен вятър ще е в сила за областите Видин, Монтана, Враца и Плевен. Там се очакват пориви от северозапад, достигащи 24 метра в секунда. В Разградска, Силистренска, Добричка, Шуменска и Варненска област пък жълтия код освен за вятър е и за валежи до 30 литра на квадратен метър. Пловешка, Габровска, Великотърновска, Русенска, Търговишка, Сливенска, Бургаска, Ямболска, Хасковска, Кърджалийска, Смолянска, Старозагорска и Пловдивска област. Код е само за дъжд. Там се очаква до 25 литра на квадратен метър. Това бяха обедните новини на Дарик.
Времето.
Облачно, дъждовно, ветровито и вече с по-ниски температури в цялата страна. Най-слаби ще се валежите в югозападните райони и в Дунавската равнина и източна България се очаква умерен, на места и силен вятър от север-северозапад. Максимални температури между 11 и 16 градуса, в София около 12 градуса.
Новините, коментарите и интервютата. Дарик News.bg. Новините с име.